Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou episod al podcastului vostru preferat, Fum de Seară. Eu sunt gazda dumneavoastră, Alex Cosovan Maramu. Mă bucur să fiu din nou în fața microfonului. Până acum m-am ținut de promisiuni, un episod la două săptămâni, cel de-al treilea episod din seria asta. Bum, sper să pot să continui și să nu mă mai opresc. În ultima vreme, ce-i drept, există și stimulente financiare ca să fac chestia asta și să-mi doresc și mai mult și să îmi fie și mai greu să nu mă țin de treabă, așa că vreau să mulțumesc tuturor oportunităților respective care mi-au apărut în cale. Una dintre acestea fiind știrile de la 420. Dacă nu știți despre ce vorbesc, pentru cei care vă uitați pe YouTube, o să vă apară aici sus un link care să vă trimită spre primul buletin de știri al comunității pro-cannabis din România, realizat de către mine în colaborare cu cei de la Legalized. A fost o propunere venită din partea celor de la Legalized pentru mine, o propunere pe care am acceptat-o fără să stau pe gânduri. Băieții au fost dispuși să investească atât în echipament cât și în mine și să facem treaba asta să se întâmple într-un mod mișto. Deci știrile de la 420 au devenit cum ar veni primul meu job, să zic așa. Am fost angajat ca și contractor de către cei de la Legalized ca să fiu prezentatorul și realizatorul știrilor, deci în sfârșit am prins și eu un job cu toată treaba asta cu YouTube. Și zic chestia asta pentru că în episodul de astăzi o să vreau să vorbim despre nu neapărat joburi, ci modalități de a face bani. Modalități pe care le-am încercat și le-am pus în aplicare în tinerețile mele, pe vremea când aveam și eu vârsta voastră. Știu că marea majoritate a celor care mă urmăresc și mă ascultau undeva între 17 și 24 de ani, așa că am câteva povestiri hazli pentru voi. Știu că mulți dintre voi îmi cereți des să încerc să povestesc cât mai mult și mai des pot despre viața mea, așa că here it is. This is gonna be a fucking great opportunity for you to hear everything I have to say about this topic. Știrile de la 420, după cum ziceam, dați o geană dacă nu ați văzut încă, o să fie un proiect care o să apară undeva la două săptămâni. Da, deci primul episod a ieșit miercuri 11 februarie. Următorul episod o să fie peste două săptămâni, așa că stați geană, linkul aveți în descriere, episodul se află pe canalul celor de la Legalized, show some love, în emisiunea respectivă o să vrem să aducem oamenii la curent cu tot ce înseamnă cannabis, atât în România, cât și din restul lumii, pentru că am considerat că un public informat și un public educat e mai greu să fie prostit de propagandă și minciună ieftină care vine din diverse surse care au interese mai puțin onorifice, să zic așa, când vine vorba de cannabis și când vine vorba de punerea la dispoziție a unui tratament excelent în lupta cu mai multe afecțiuni care îl reprezintă cannabisul și care în momentul de față încă îi inaccesibil celor care au nevoie de el. Deci știrile de la 420 cu băiatul vostru Maramu pe canalul celor de la Legalized, check that shit out și vreau să lăsați niște comentarii, vreau să-mi dați un feedback să văd comunitatea PFM cât de activă în online. Episodul ăsta o să vorbim despre modalități de a face bani, cum reușeam să fac bani în tinerețe înainte să vin în America, poate o să vorbesc puțin și despre lucruri pe care le-am făcut de când m-am mutat în state și la finalul episodului de podcast o să avem o secțiune pe care o să încerc să o implementez în fiecare episod în care o să citesc un mail sau o să vă încurajez să-mi lăsați niște voicemail-uri. Puteți să mi le trimiteți pe puteți să-mi trimiteți voicemail-uri pe Instagram @ pe filmul meu, într-un cuvânt, sau @ Maramu, M-A-R-A-M-O-O, și lăsați-mi un voicemail în mesaje sau dați-mi un email pe filmul meu @gmail.com, pe filmul meu într-un cuvânt, dacă aveți vreo întrebare legată de ceva sau vreți o opinie sau o părere a mea legată de o anumită chestie, vă rog să încercați să scrieți mail-urile cât mai inteligibil și să aibă sens ceea ce scrieți, nu încercați să uitați cât mai puține semne de punctuație și dacă îmi trimiteți voicemail-uri, o să încerc să mă gândesc la o soluție prin care să fac un fel de număr de telefon sau în momentul în care o să redeschidă site-ul, o să vreau să pun acolo o secțiune prin care puteți să intrați pe site și să-mi lăsați acolo voicemail-ul și atunci în fiecare episod o să pun câteva din voicemail-urile respective ce mi le lăsați, mesajele vocale și o să le discut în episod. Pentru episodul de astăzi am pregătit un e-mail din partea unui urmăritor pe care o să vi-l citesc și vouă și o să vedem împreună ce și cum putem să-l ajutăm pe băiatul respectiv. Înainte să intrăm în pâine însă vreau să dedic un minut să le mulțumesc frumos sponsorilor acestui episod. Începem cu aceitronics.com. Aceitronics.com, o firmă care se ocupă cu vânzarea de accesorii pentru cannabis, accesorii pentru growing, orice aveți nevoie pentru growing, de la lumini, la corturi, la nutrienți, îngrășăminte, au pipe, grindere, semințe, tot felul de chestii de genul ăsta. Băieții care dețin site-ul români, stabiliți în Spania, pe unul dintre ei probabil îi cunoașteți, Mario Farmer sau Marin. Am încredere în băieți și ca să își arate recunoștința pentru publicul PFM, mi-au dat un cod de reducere, un cod de reducere KOSOMARAMO10. Dacă vreți să cumpărați ceva de pe site-ul lor, prețurile sunt negociabile, însă folosiți codul ăsta, KOSOMARAMO10, și o să primiți o reducere și mai mare decât cea pe care reușiți să o negociați. Pentru că atunci ei o să știe că v-o trimis Maramu și pentru cei pe care trimite Maramu, prețurile sunt speciale. Deci aceitronics.com, o să aveți link în descriere și codul de reducere la fel. Vreau să le mulțumesc frumos și celor de la zibanpro.de, care este o pagină utilă cu informații despre o medicină alternativă, legală atât în România cât și în Uniunea Europeană. Aici este locul unde puteți solicita asistență gratuită în administrare cât și dozajul necesar pentru un tratament cu extract de cannabis. Cannabis ce conține CBD și THC de sub 0.2%. Produsele sunt verificate de către distribuitor, producția și livrarea are loc în Elveția. Pentru mai multe detalii, intrați pe pagina zibanpro.e sau pe pagina de Facebook. Pentru ambele aveți link-uri în descrierea acestui episod, iar dacă aveți întrebări, m.me/zibanpro.de, însă vă las link-urile pentru toată treaba asta în descriere, așa că check that shit out. CBD oil făcut în Elveția. Din proprie experiență știu că tot ce se face în Elveția e destul de bun, nu? Așa că așa ar trebui să fie și CBD oil-ul ăsta de la zibanpro.de. Da, mulțumesc frumos sponsorilor. Dacă există doritori care vor să-și facă reclamă la o idee, la un business, la o operă de artă, nu ezitați să mă contactați. Adresa de e-mail pe filmul meu e gmail.com. Sunt mai mult decât deschis la colaborări de orice fel. Acestea fiind spuse, acum că ați aflat cum încearcă Maramu să facă bani în 2020, haideți să vedem cum făcea Maramu bani înainte să fie Maramu, înainte să știe ce-i cu viața lui. Nu ca știi acum, însă parcă-s puțin mai în clar. Am ales să vorbesc despre bani. Nu despre bani ca și concept, nu despre bani ca și însemnătatea lor sau rolul lor sau dacă-s bun sau dacă-s răi. Nu. Ci să vorbesc despre bani și anume cum îi faci. Și nu să vă zic cum să-i faceți, că nu am aflat nici eu. Aș vrea să știu cum să-i fac. Însă vreau să povestesc despre feluri în care obișnuiam să fac bani în trecut, pentru că de curând am avut o discuție cu doi colegi de la școală și din vorbă în vorbă unul dintre ei zicea că ar fi foarte curios să meargă în Cuba. Și l-am întrebat că de ce. Și-a spus că ar vrea să meargă în Cuba ca să vadă cum se manifestă economia asta underground, care apare în țările care sunt închise din restul lumii, izolate din restul lumii, da, țările comuniste, apare economia asta underground, bișnița asta cu produse aduse de afară, cu șuștă și vândute mai departe, și oamenii fac chestii pe care le găsești greu și le vând mai departe, deci există o întreagă economie underground. Și mi s-a părut foarte amuzant pentru că, crescând în România, în perioada în care am crescut, 90-2000, România era exact la fel. O mare parte a economiei din România pe care o vedeam eu și la care am asistat eu și din care am și făcut parte în unele instanțe, a fost o economie underground. Și mi s-a părut ciudat, așa cum o persoană care a fost străină conceptului ăsta, da? De când s-a născut și până toată viața lui, el născându-se și crescându-se în Statele Unite, nu a asistat niciodată, nu a făcut parte niciodată dintr-un sistem din ăsta economic, underground, de bișniță, trafic și așa mai departe. Și mie mi s-a părut interesant că lui s-a părut interesant și mi-am amintit de unele dintre activitățile pe care le aveam când locuiam în România, prin care reușeam să fac și eu un ban ca și tânăr adolescent, ca și copil, pentru că o să mergem mult înapoi, până prin 98-99, când eram în clasa a doua și la momentul respectiv desenele mele preferate erau Ed, Ed and Eddie. Și într-un episod al Ed, Ed and Eddie, Eddie cumva i-o combina pe ceilalți să vândă ziare ca să facă bani să-și cumpere bomboanele alea mari și rotunde, Jawbreakers. Și când am văzut asta, am zis, bă, ce idee bună să vin ziare. Însă, când ai 8-9 ani, în 97-98 în România, nu-ți dă nici dracu ție să vin ziare. Și atunci ce m-am gândit eu? L-am luat pe un prieten, Ioco. Ionuț, dacă asculți podcastul ăsta, te salut cu mare drag, mi-e dor de tine. Eu și cu Ioco ne-am pus să facem ziarele. Aveam caiete studențești și rupeam foile din mijloc și făceam ziare pe fiecare. Niciun număr nu era identic, deci să nu credeți că făceam același ziar. Fiecare ziar era diferit. Și desenam acolo, coloram, scriam, inventam noi tot felul de știri, cine trecea nouă prin cap, ca și copii, îți dai seama. Și mergeam în cartier, în cartierul constructorului din Sighetul Marmației, unde am crescut, și le vindeam la copii. Nu mai țin minte exact cât ceream pe ele, nu foarte mult, deci bani mărunți cu care, da, dacă nu-i dădeai pe ziarele noastre, te jucai la gaură sau jucai la perete. Nu știu câți dintre voi știți să juca cu bani la gaură și cu bani la perete. Și noi ne-am gândit să vindem ziarele respective și, băi, spre surprinderea noastră, aveam cerere. Deci le vindeam ca și pâinea caldă. La un moment dat, țin minte că am făcut eu ceva năzbâtie, că făceam foarte multe când eram copil, și ai mei m-au pedepsit să stau în casă în ziua respectivă. Era în vacanța de vară, știu 100% sigur, și a venit un copil din cartier și o să-i trebuie un ziar. Și n-aveam cum să mă duc să-l duc. Și povesteam cu el pe geam, eram pe geamul de la apartament, noi stăteam la etajul 2, și am zis, bă, hai că ți-l las cu ața. Da, mama avea o mașină de cusut și avea ghemuri de ață. Am legat ziarul cu ața, l-am lăsat jos, am aruncat o cutie de chibrituri goală, unde să pună banii, o pus banii în cutie, o legat ața de cutie și am ridicat-o înapoi. Și am făcut tranzacția. Deci, la 8-9 ani, eu eram editor și comerciant de ziare împreună cu Ioco. Și să știți că ne-a mers bine până la un moment dat. La un moment dat ne-am gândit să elevăm treaba asta și am strâns bani ca să facem roata norocului. La mine în garaj, aveam un garaj, nu eu, părinții mei, aveau un garaj. Și am mers la mine în garaj și am făcut o roată mare din carton, pe care am făcut-o, cum am văzut noi la televizor, cu diverse premii pe ea, da, și o învârteai, am făcut noi acolo, am improvizat, era un cui ce l-am bătut într-o bârnă și am înfipt cartonul ăla. Nu mai țin minte cum am făcut limba. Au trecut foarte mult timp de atunci, însă țin minte că vindeam bilete ca lumea să vină la roata norocului și pe lângă roata norocului, că nu era numai asta toată treaba, am oferit și entertainment oamenilor și am avut un cover band al trupei Andre. Pe vremea aia, Andre was the shit. Lasă-mă papa la mare, Moș Crăciun, ce tânăr ești, ai de capul vostru. Voi nu știți ce rupeau Andre și 3 Sud-Est și Genius, ale erau atunci. Și Andre era the shit. Și eu cu prietenul ăsta meu, Yoko, ne-am îmbrăcat în Andre. Bine, ne-am îmbrăcat și noi cum am putut în fete. El având surori, eu având soră. Și am făcut cover-uri după Andrei. O venit lumea la roata norocului. Aveam premii cumpărate, erau tot felul de dulciuri, dar nu le-am cumpărat, că ai mei aveau magazine din astea alimentare de cartier, știți voi, ABC-uri, cum se chemau. Și am mers la ABC și le-am luat pe caiet. Și toți banii i-am strâns și i-am împărțit cu prietenul ăsta meu și ne-am cumpărat noi alte căcaturi, nu mai țin minte ce am făcut cu ei. Dar nu am... N-am plătit dulciurile alea. Dulciurile au fost luate pe caie. Și am făcut concert Andrei, tată, am jucat roata norocului. Toată treaba asta, dacă nu mă înșel, era publicat ca și eveniment în ziarele noastre. Și ăsta a fost primul meu contact cu crearea de content, dacă îl pot numi așa. Cum vă fac entertainment acum vouă pe YouTube și unde ascultați podcastul ăsta cu vlogurile, cu podcasturile, așa făceam pe vremea aia live. Însă era totul ca să fac bani, pentru că ăsta era scopul nostru final, vroiam să strângem bani. Frumoase amintiri, am și uitat detalii din treaba asta, am uitat treaba cu Andrei acum în timp ce vă povesteam, îmi veneau așa flash-uri și completam povestea. Hai să mergem puțin înainte în timp, nu foarte departe, însă eram undeva clasa 6-a, 7-a și tata îi sobar de meserie. Știe să facă sobe de teracotă, șeminee, treburi din astea, hornuri. Și pe vremea aia umbla să facă sobe și atunci oamenii îl mai întrebau, bă, nu poți să cureți și hornul? Și pentru cine știe ce presupune să cureți un horn, nu e deloc o muncă pe care să-ți dorești să o faci, pentru că e o muncă extraordinar de mizerabilă. Și atunci am întrebat pe mine tata dacă, bă, vrei niște bani? Și nu erau bani puțini, erau vreo, nu știu cât erau, vreo 30 de lei, 300 de mii sau cât, nici nu mai știu, pe vremea aia cred că erau sute de mii încă. În fine, erau bani mulți pentru vârsta pe care o aveam eu. Și m-am învățat cum să curăț hornul. Și când apărea câte o oportunitate din asta, pac, eram pe bicicletă, luam șarpele, sârma aia încolăcită cu peria în capăt, luam șarpele cu mine, aveam un ghiozdănel în care puneam un ciocan și mai aveam eu acolo câteva unelte, niște lut, pentru că trebuia să lipești evacuarea de la sobă înapoi. Și eram gata de spectacol, pe bicicletă și prin oraș, pac, pedalam. De obicei erau vecini de ale vecinii ai bunicilor mele, dar aveam destul de ok cererea. Se făceau bani frumoși. Însă mi-era o rușine extraordinară și n-am făcut-o foarte mult, pentru că cea mai mare groază mi-era să mă vadă lumea murdar sau să mă vadă lumea cu șarpele ăla după mine și murdar, cum eu, băia Gigel, băia frumos, să curăț hornuri, dar ce eu să fiu sobar? Era o rușine foarte mare pentru mine în perioada respectivă. Însă făceam bani foarte, foarte buni și m-am lăsat, pentru că na, o conta mai mult ce în imaginația mea consideram că ar crede oamenii despre mine. Și când zic oamenii, mă refer la alți copii de vârsta mea care erau la fel, dacă nu mai puțin inteligenți decât eram eu. Deci am fost și hornar. Nu mi dor, a fost o experiență, încă o dată, foarte bună financiar, însă mereu eram cu funingine în pori, sub unghii se punea funingea, se băga în locuri din care ieșea foarte greu. Și, na, când mergeam la școală să ai unghii negre, nu știu, eu mereu am fost așa foarte atent la aspectul ăsta, la curățenia unghiilor. Asta a fost experiența mea ca hornar, asta a fost un alt mod prin care reușeam eu să fac bani la vârste foarte fragede. Să mă gândesc ce alte... În clasa a 8-a eram acum. A 7-a sau a 8-a au fost când m-am angajat la o fabrică de scaune. Era o fabrică de scaune la vreo 15 km de Sighetul Marmației. Trebuia să mă duc cu bicicleta și încolo și înapoi. Deci era un pic de pedalat, vreo oră și ceva parcă. Sau vreo 45 de minute, nu mai țin minte cât făceam. Însă lucram schimbul 3 de obicei la fabrica respectivă și eram cu doi alți prieteni. Și ce trebuia noi să facem era în principal să scoatem bucățile de lemn ce aveau să ajungă spătare, să le scoatem din aburitor, care era un fel de cameră în care se țineau acolo la aburit cu umezeală, lucru care le permitea să fie flexibile, după care le scoteam și cu ceva instrument, nu mai țin minte exact cum arăta sau cum se chema, le îndoiam și le modelam după felul în care aveau nevoie să fie pentru a deveni spătare, pentru scaune de la IKEA. Și ăsta a fost, cred că, primul meu job ca și angajat. Eram prin clasa 7-a, 8-a, nu mai țin minte, sau s-ar putea să fi fost chiar în clasa 9-a. A fost o experiență bună din punctul de vedere că mi-a oferit o fereastră în lumea aia, a lucra într-o fabrică, să ai un maestru care să facă prezența, să stai și să faci același lucru în mod repetat. Treceam prin camera de mașini și erau oamenii care lucrau la linia de producție și vedeai în fiecare zi, stăteau în același loc, făceau exact același lucru 7, 8, 9, 10 ore pe zi, după care mergeau acasă să se întoarcă a doua zi să facă același lucru și am zis, ai de pui mei, nu mi-a venit să cred cum să poți să faci așa ceva. Și cred că ăla a fost momentul în viața mea în care am zis, bă, nu o să vreau să fac niciodată treaba asta, nu o să vreau să ajung niciodată în poziția în care să fiu nevoit să lucrez într-o fabrică, să lucrez la linie, să fac același lucru în mod repetat. Și ăsta a fost și motivul pentru care am rezistat, cred că o lună și jumătate. După o lună și jumătate nu m-am mai dus, am zis că fuck that, I'm good. Mi-a ajuns. Deci, copii, dacă aveți oportunitatea, când sunteți vârste din astea mai fragile, vă recomand, mergeți lucrați câteva luni într-o fabrică și vedeți, e ceva ce vă face plăcere sau e ceva ce detestați cu tărie. Că măcar așa o să știți și nu o să așteptați să ajungeți până vă terminați liceul, să vă angajați într-o fabrică și să încercați să vă lămuriți timp de 10 ani, 15, 20, cât durează, când o să fie prea târziu să vă mai schimbați cariera. Faceți un internship într-o fabrică la linia de producție și vedeți how good that fucking shit is. Un alt motiv pentru care am părăsit jobul la fabrică era faptul că s-a deschis podul pietonal din Sighetul Marmației în Ucraina. Și asta însemna că puteai să mergi să faci contrabandă cu țigări. Și după jobul ăsta din fabrică apare următoarea mea carieră, care e probabil cea mai bizară dintre toate celelalte. În momentul în care s-a deschis podul cu Ucraina, lucrul ăsta a reprezentat o oportunitate extraordinară pentru oamenii din zona Sighetului. Treceai podul, te costa 10 lei, care trebuia să iai în pașaport, altfel ucrainenii nu te lăsau să treci. Era mita pe care trebuia să o dai vameșilor ucrainieni ca să poți să intri în Ucraina. Cumpărai un cartuș de țigări la 10 lei, veneai înapoi, treceai podul, îl vindeai imediat după pod cu 20. mergeai înapoi și făceai treaba asta. Și când zic un cartuș, niciodată nu era un cartuș. Un cartuș era limita legală. Aveai voie un cartuș să treci maxim. Dar nu vroiai să treci numai cu unul. Așa că spuneai pe tine o grămadă. În fiecare seară, noapte, să zic așa, pe la vreo 2 dimineața, 1-2 dimineața, mă urcam pe bicicletă, cu rucsacul în spate, pașaport în buzunar, bum, către podul peste Tisa, care trece în Ucraina. Ajungeai la vamă, de obicei era o coadă, nu foarte mare la orele alea, ăsta e și motivul pentru care alegeam ora aia, pentru că nu eram singurul care făcea treaba asta, era sportul național în Sighetul Marmației la vremea respectivă și pentru cei care trăiți în orașe de graniță cu Ucraina sau cu Republica Moldova, știți exact sentimentul și știți exact imaginea care o descriu aici. Ajungeai la pod, o coadă destul de ok, de oameni, o coadă și la mașini, treceai de Vama Românească, acolo nu trebuia să dai minte din fericire, treceai de Vama Românească, urcai pe pod, treceai podul, ajungeai în Vama Ucraineană, acolo fiecare pe rând cu pașaportul, când predai pașaportul trebuia să ai neapărat un leu în pașaport. Dacă nu aveai un leu, nu primeai ștampila și puteau să-ți confișe pașaportul până făceau schimbul de tură. Și dacă te-ai nimerit la schimbul de tură, la începutul schimbului de tură, aveai de așteptat 8 ore. Țin minte o fază cu un băiat pe care îl cunoșteam. Eram acolo în vamă, o vrut el să facă pe deșteptul și o scădi ce să le mai dea bani ucrainienilor. Și n-au dat pașaportul fără să pună leu și s-a uitat vameșul la pașaport și-a ridicat ochii, s-a uitat la el, s-a uitat înapoi la pașaport, o dat așa câteva pagini, l-a scuturat, s-a uitat iarăși la el, l-a pus în raft. Eu zis în română, te rog frumos, aștepți la capul cozii până se schimbă tura. Ăsta când a auzit, s-a enervat, s-a dus la capul cozii și după, nu mai știu, vreo oră și ceva cât a așteptat, el a crezut inițial că o să-i dea drumul mai devreme, după oră și ceva cât a așteptat, o zis, bă, hai că încerc să trec cumva. Și o crezut că ăștia nu s-a atenți și o încerca să se strecure el pe acolo printre alți oameni care treceau, în ideea că nu-l vede nimeni. Și surpriză, l-a văzut unul dintre soldați care patrula și l-a luat și l-a băgat într-o gheretă și i-a dat o mamă de bătaie. Fer domni. Și tot l-a ținut să aștepte până până s-a schimbat tura ca să dea pașaportul înapoi. Deci leu era obligatoriu și dacă erai cu mașina trebuia să fie 5 lei de mașină. Nu mai țin minte dacă și fiecare pasager după aceea încă un leu, dar țin minte că taxa de mașină era 5 lei. Și treceai podul, mergeai puțin și erau diverse tarabe din astea peste tot. Ori erau gherete care vindeau țigări, ori erau magazine, ori erau oameni care vindeau la colțuri de străzi cartușe de țigări. Și te duceai, cumpărai. Eu de obicei cumpăram vreo 4-5 cartușe și fiindcă aveai voie să treci numai cu unul, trebuia să faci ceva cu restul, dar trebuia să le faci cumva să nu se vadă, să nu fie vizibil, să le ascunzi. Și atunci noi le legam cu scotch. Le prindeam cu scotch de picioare, pe interiorul picioarelor, în jurul burții, în jurul spatiului. Să vedeți voi ce operațiuni de lipit cu scotch cartușe de țigări pe corp erau acolo prin tufișe noaptea. Deci nu exista rușine, băi, să vedeți voi femei, bărbați acolo, la chiloți, să blindau, să legau. Nu exista absolut nicio reținere. Toată lumea avea un singur scop, să treacă cât mai multe țigări, să facă bani, să fie cât mai eficientă tura. Pentru că am stat la ture de trecut vama care o dura și 7 ore. Deci dacă o făceai legal și vindeai un cartuș de țigări în 7 ore, nu era mare brânză, nu tare s-o meritat. Însă, dacă duceai 5, ai investit 50 de lei și ai scos 100, profit de 100%, altcumva se aude. Și făceam asta seară de seară. Am făcut o perioadă destul de lungă, până când cred că m-am acrit la un moment dat, nu mai țin minte exact care a fost motivul, pentru că lucrurile care le vedeam acolo în vamă erau atât de dezgustătoare, deci acolo era locul în care vedeai cel mai rău din oameni. Să vezi oameni care în mod normal îi vedeai duminica la sat, în straiele tradiționale, în straiele populare, ieșind de la biserică, toată lumea fericită și toată lumea așa, știți voi, asta a fost mai trist, pentru că vedeam foarte mulți oameni de la sat care știam că acasă îs, în mediul lor sunt oameni buni, sunt oameni pozitivi, sunt oameni primitori și ajungeau în mediul ăla și se transformau niște oameni urâți, oameni care erau dispuși să nu se spele cu zilele, nu făceau altceva decât să treacă într-una vama, să nu știu băi, deci ce felul în care se certau, țigăneală și chestii de genul ăsta, de mod dezgustat efectiv. Și după aceea mita ucrainenilor. Îmi aduc aminte că am fost, stăteam să trec vama într-o zi când a venit o blindată și avea numere de Kiev. Și a venit blindata să ridice sacii cu bani, pentru că toți banii aia care intrau în pașapoarte ca să se pună ștampila erau probabil ordonanțe de la Kiev și se trimiteau la Kiev. Deci nu-i luau vameșii, nu-i luau soldații. Cu toate că am stat odată de vorbă cu unul dintre vameși care vorbea în maghiară și am vorbit în maghiară și cred că i-a plăcut treaba asta și mi-a zis că costă destul de mult să prinzi o poziție într-una dintre vămile cu România ca și vameș ucrainean. Deci băieții la rândul lor o trebuie să dea mită ca să ajungă pe pozițiile respective. Deci ceva beneficii tot aveau și ei, însă marea majoritate a banilor respectiv se duceau la Kiev. Nu aveți idee ce sume de bani se strângeau acolo. Deci era un trafic continuu, 24 din 24, nici Disneyland nu face cu $200 biletul cât e acum, atâția bani cât făcea vama din Sighetul Marmației în perioada aia când traversam și eu țigări. O mai, mi-aduc aminte încă o fază când am trecut vama și am făcut contact vizual cu soldatul și s-a uitat la mine și mi-a zis că Danhill sau Davidov, cred că Danhill a zis, nu mai țin minte ce culoare, gen aia fumează și când îți spunea asta trebuia să-i aduci un pachet, deci dacă mergeai îți luai țigările, trebuia să cumperi un pachet din țigările care le-a cerut soldatul și când vin apoi o să te ține el minte și te ținea al dracului minte fiecare dată. Dacă nu-i dădeai țigările nu puteai să treci, trebuia să aștepți până se schimbă tura. Că nu putea să te țină acolo o eternitate, dar putea să te țină până se schimbă tura. După aceea venea la noi și zicea, bă, nu știa ce s-a întâmplat, îți dădea drumul. Și asta a fost un alt lucru care m-a dezgustat. Așa, niciodată nu mi-a fost nu mi-a plăcut să mi se spună ce să fac sau să mi se ceară să fac chestii din astea, știi? Mereu am fost dezgustat de mită și de a mitui. Și a fost așa un șir de evenimente din astea pe care le-am văzut, care m-au făcut să mă opresc din cariera de traficant, o carieră care a fost al dracu de benefică, nu o să vă mint. Însă până în ziua de astăzi nu pot să-mi dau seama cum Dumnezeu, cineva a permis unor copii, că nu eram eu singur, să nu vă gândiți la treaba asta încă o dată că am fost singur, eram mulți de aceeași vârstă, mai mici ca și mine, mergeam la orele alea într-o țară străină, deci n-ai trecut strada și te-ai dus sau nu ai mers în cealaltă parte a orașului, ai mers într-o altă țară și nu în orice țară, în Ucraina, care dacă acum sau la momentul respectiv, dacă aș fi avut vârsta pe care o am acum și mi-ar fi dat cineva bani și să-mi zică du-te la 2-3 noaptea în Ucraina, în partea aia singur, aș fi zis bă ești prost. Ucraina nu e România, cel puțin în perioada respectivă arăta cum arăta România la începutul anilor 90 și asta era mijlocul 2000-lor în România. sărăcie, corupție, nu era iluminat public acolo, nu era lumină nicăieri. Foarte bizar totul. Și corupția, după cum am spus și mai devreme, era în floare. Putea oricând să vină cineva să te răpească și să ceară recompensă după aceea ca să fie recuperat. Sau și mai rău, să te răpească pentru trafic de organe. De ce nu? Sau poate că am crescut eu, am îmbătrânit prea mult și am devenit prea paranoic și pe vremea aia nu mă gândeam la treburile astea. Am supraviețuit din fericire, însă ce nu înțeleg eu e de ce alții nu s-au gândit la treaba asta. Să vin acum unul de 15, 16, 17 ani și să-mi zică, bă, Maramu, vreau să mă duc la două noaptea, de unul singur, în Ucraina, să fac trafic de țigări. Ce ai spune? L-ai lăsa? De fiecare dată când mă gândesc la chestia asta, mi se pare și mai ieșită din comun. Însă, asta a fost o activitate prin care la vremea respectivă puteai să-ți câștigi existența. Și erau bani foarte frumoși, însă v-am zis încă o dată, prețul pe care îl plăteai ca și demnitate și umanitate era mult prea scumpă. Deci coboreai la niște niveluri dezgustătoare ca să faci parte din grupul ăla de oameni ce au făcut o carieră din treaba asta. Nu știu ce se întâmplă acum cu tot traficul respectiv, nu știu dacă s-a schimbat situația, nu mai ești curios, nici n-am mai fost în Ucraina de atunci, de când m-am lăsat. Însă mă gândesc cu drag, am și niște amintiri super tari de acolo, când am fost cu prieteni și ne-am distrat maxim. Însă ideea în sine, why are you damaged, Maramu? Why do you think you're a little bit crazy? Is it maybe because you did so much crazy shit when you were a young kid? Could that be the reason? I don't know. I guess we'll live to find out. Cât o vine vorba de ziare, un alt... am ajuns să fac 365 de grade cu ziarele în momentul în care am ajuns la Cluj-Napoca. S-a întâmplat chiar în anul dinainte să mă mut în state. Și a fost ultimul meu job în România. M-am angajat ca și distribuitor de ziare, deci există aici ceva la mijloc cu mine și ziarele. Dacă a fost primul mod prin care am reușit să fac bani sau unul dintre primele moduri prin care am reușit să fac bani și ultimul mod prin care mi-am câștigat existența locuind în România, înseamnă că e predestinat. Maramu și ziarele. M-am angajat vânzător de ziare la, nu mai țin minte, Libertatea, nu mai țin minte ce revistă erau atunci. Și am primit o mașină de servici, că erai distribuitor cu mașina și în fiecare dimineață la 4:30 trebuia să fim în Someșeni, dar în afara Clujului, la depozit acolo, să ridicăm încărcătura și după aceea aveam fiecare o rută. Ruta mea era Grigorescu, pentru că locuiam în Grigorescu și ce trebuia să faci era să mergi la magazinele din cartierul de pe ruta ta și să încerci să-i combini să vândă ziarele tale. Oamenii plăteau pentru ziare, tu le schimbai ziarele, însă trebuiau să fie de acord să vândă publicația ta și mereu am urât joburile de vânzări. Niciodată nu mi-au plăcut și niciodată n-am avut nicio atracție pentru ele. Și ăsta a fost, de fapt, un job de vânzări, dacă stai să gândești, pentru că trebuia să combini oameni să facă ceva. Beneficiul lor nu era unul foarte mare și mi-era rușine, adică intram, dar nu eram eu foarte, nici eu nu eram convins și când nu ești tu convins de treaba aia, nu poți să-l convingi pe altul să o facă și de obicei mă duceam la 4:30 dimineața, îmi ridicam încărcătura, primele magazine nu se deschideau până pe la vreo 9:30, așa că mă duceam înapoi acasă și mă puneam la somn. Pe la 9:30 ieșeam din casă, aveam vreo 3-4 clienți, livram chestiile respective în vreo 15 minute și după aceea mă duceam la cafea, la pizza, la până la ora 2, când trebuia să ne întoarcem înapoi la depozit, să predăm stocul din ziua precedentă, care l-am ridicat, și să predăm stocul ce ne-a rămas. Aveam carduri de benzină, toată treaba. O lună și vreo 2 săptămâni cred că m-au ținut la job până m-au dat afară. Mi-a fost puțin ciudă la momentul respectiv. M-am făcut că nu înțeleg de ce m-a dat afară. Oricum era un job nasol. Nu că ar fi fost vreo pierdere, că l-am pierdut. Nu, a fost vreun moment crucial în cariera mea. Și nu a făcut decât să mă facă și mai tare să-mi doresc să plec din state. La vremea respectivă deja eram, luasem interviul pentru internship, deci știa că urmează să vin. Jobul ăsta a fost undeva prin mai, iunie, parcă, și eu urma să vin în decembrie. Deci motivația mea oricum nu era una foarte mare. Înainte de asta, în facultate, ca să fac bani, am mai făcut un fel de bișniță. Pe lângă bișnița cu țigări, am făcut bișniță cu mașini. Și eu eram un fel de transportor. Eu am un unchi care locuiește în Germania și el cumpăra mașini, avea un parc auto, cumpăra mașini, unele pentru Europa, altele pentru România, și rolul meu era să zbor în Germania, să le ridic și să le conduc înapoi în Cluj și sâmbătă dimineața să mă duc în Florești, în piața auto, să încerc să vând mașinile respective. Și eram plătit o sumă de bani, parcă era 100 de euro sau 150 de euro pentru transport, toate costurile incluse. Și dacă o vindeam peste un anumit preț, aveam și procent. Și asta făceam eu ca să mă câștig bani de distracție în Cluj-Napoca, pentru că distracția mi-a plăcut maxim și vremurile erau grele, numai ce începuse criza financiară în perioada respectivă când am fost eu în facultate. A fost greu de tot, păi. Acum stau și mă gândesc că mi-aduc aminte, pentru mine nu atât de mult că nu am fost activ pe piața muncii și nu am avut eu cheltuieli în sine, însă ai mei să încerce să mă țină la facultate în Cluj-Napoca, să plătească chirii și așa mai departe. Și eu o ardeam prost de multe ori. Cum o face orice tânăr necopt la 19-20 de ani? Și asta făceam, eram transportor de mașini din Germania în România, după care mergeam în piață și mă țigăneam alt job de vânzări. Și astea-s câteva dintre... În timpul liceului, că de timpul liceului n-am zis, în timpul liceului, împreună cu un prieten al meu, Boro, luam lucrări de construcții. Că era nevoie de zugrăveală, că era nevoie de tencuială, gletuială, zidit, pus parchet, rigips, montat uși. Luam noi joburile respective și ăsta era hustle-ul nostru. Lucram în construcții, un alt job care îl urăsc din toată ființa mea, un job mizerabil, însă nu știu, cumva viața m-a făcut să trec prin diverse joburi din astea care nu mi-aduc nicio plăcere. Și la momentul respectiv în care am fost nevoit să trec prin ele, mi-au fost benefice pentru că financiar mi-a oferit ceea ce am avut nevoie. Am dobândit forțat și skillurile respective, însă sunt într-un punct în care nu vreau să fiu nevoit să le pun în aplicare ca și carieră niciodată. Însă pe vremea aia era extraordinar. Țin minte la un moment dat că profesoara noastră de biologie, eram prin clasa 11-a, a venit la noi și ne-a zis că numai ce a început dirigintă la clasa asta nouă, s-a noua și ar vrea să renoveze clasa, au fondul clasei, vor să zugrăvească, să pună parchet nou, bla 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 bla. Toate astea în timpul anului școlar. Și ne-a întrebat dacă nu știm pe cineva și am zis, dar cum să nu? Noi doi ne pricepem la treaba asta. Și o să o facem și mai ieftin decât o face oricine altceva. Și bineînțeles că ne-o da lucrarea. Și noi, în liceu, în loc să mergem la ore, eram în curtea liceului, geamurile de la clasa mea băteau chiar în curte, eram în curtea liceului amândoi, în haine de muncă, stropiți cu lavabil, cu glet, cu dracu, și eram praf din cap până în picioare și munceam, căram găleți, căram gunoaie, în loc să fim la ore. Și mă gândesc că acum stăteau să uitau profesorii noștri pe geam la noi și oarecum se simțeau ei știind că și ceilalți colegi ne văd și pe noi ne doare la patină. Sfidam orice autoritate. Nu să nu ne-a spus nimeni nimic. Am lucrat vreo 2 săptămâni la clasa aia, am făcut o ștoc, o arăta brici, după care ne-am întors la școală și am trecut clasa, am trecut-o chiar ok. Nu are nimeni ce să se plângă. Însă am făcut și treaba asta. Și am ajuns la 30 de ani să fi fost forțat să trec prin diverse activități ca să fac un ban. De când am venit în state, o trebuie să lucrez ca și room server. Am fost supervisor al departamentului de curățenie, în curățenia din restaurante a unui resort la care am fost cu internship-ul în Florida. Am lucrat ca și housekeeper, menajer, pentru 2 săptămâni. Am lucrat ca și valet, am lucrat ca și bellboy, băiatul ăla ce care bagajele de la mașină sus în camera de hotel. Am lucrat ca și kelner, barman, am lucrat la front desk la un hotel ca și recepționer, am lucrat ca și șofer de Uber și Lyft, am lucrat ca și, ce Dumnezeu am mai făcut, șofer de tir 3 ani de zile, am lucrat ca și dispatcher pentru vreo lună și ceva, am lucrat ca și zugrav și aici, am lucrat ca și supervisor într-o parcare, stăteam acolo în cușculia aia în parcare și rupeam bilete. Am avut o fel de joburi din astea foarte bizare de-a lungul carierei mele. Am 30 de ani și am făcut atâtea căcaturi, să mor eu dacă nu acum. Vedeți, de astea îmi place să fac podcast, pentru că multe dintre lucrurile astea le uit și îmi trec așa câteva idei prin cap și mă gândesc să vorbesc despre ele la podcast și în timp ce vorbesc să dezvolt în mai mult, în mai mult și mi-aduc aminte și alte chestii și zic, ai de puii mei. Și așa ca și un memory refresher foarte bun, mai ales pentru cantitatea de cannabis pe care o consum, trebuie să mai impun memoria la încercare din când în când să vedem dacă everything's still okay over there, if you know what I mean. Aș fi curios să știu cum vă faceți voi banii ca și tineri, tineri adulți, oameni de vârsta mea. Aș fi curios să văd care e hustle-ul vostru și ce experiențe mai puțin obișnuite ați avut și voi încercând să vânați banii. Money, 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 it's a rich man's world. Bun, să trecem la ultima secțiune a acestui podcast și spuneam că o să vreau să citesc niște mail-uri pe care le primesc de la voi, cei care ascultați podcastul, cei care urmăriți vlogul, cei care mă urmăriți pe Instagram. You know who you are. Dacă vreți să-mi trimiteți și voi niște e-mail-uri și aveți întrebări sau curiozități, pe filmul meu într-un cuvânt @gmail.com, pe filmul meu @gmail.com. Sergiu zice așa: salut, Maramu! Îți scriu în ideea că m-ai putea ajuta cu un sfat, nu pe mine personal, dar îți scriu numele unei persoane și am să-ți explic. Deci ideea e în felul următor. Un prieten de-al meu, de la o vreme încoace, cam 2-3 săptămâni, tot îmi spune că consideră că e ceva neregulă cu el din cauza fumatului de cannabis. Vreau să menționez că locuim în România. Mai exact, din câte a căutat pe internet și mi-a povestit, a citit un articol în care scria că marihuana a distrus viața tânărului despre care era articolul respectiv, că i-a luat toate amintirile și acolo se specifică că marihuana ar putea cauza și depresie și chiar aplatizare afectivă. Această aplatizare afectivă ar putea fi un fel de afecțiune psihică ce este similară cu anhedonia, spune el. Anhedonia este de fapt problema în a simți emoții, o stare comună pe care o are și el acum, și această anhedonie se manifestă prin lipsa poftei de sex și indiferența față de lucrurile care provoacă plăcere. Deci, și-a pierdut apetitul sexual și interesul față de aceasta. Deci, pe scurt, prietenul lui Sergiu nu mai are chef să facă sex. Nu știu dacă intră o relație sau nu, însă nu mai are chef să facă sex și nu mai găsește plăcere în a face lucrurile care odată îi provocau plăcere, și o căuta pe internet și s-a autodiagnosticat cu probleme datorită consumului de cannabis. Și mi-a fost cerută părerea legată de acest lucru. După ce am citit mail-ul, primul lucru la care m-am gândit a fost o serie de întrebări. Ce vârstă are acest prieten? Cât alcool consumă? dacă fumează țigări, ce alte substanțe mai consumă, cum mănâncă, consumă materiale pornografice, cât de des consumă materiale pornografice, face sport, cum dorme, într-o relație. Multe întrebări. Am foarte multe necunoscute, așa că i-am scris lui Sergiu. Și Sergiu mi-a răspuns așa. Mi-a răspuns surprinzător de repede, îți mulțumesc. Păi unele chestii nu știu cum să-ți răspund, dar de fumat fumează alcool. Nu știu eu genul să consume, eventual mai bea o bere în weekend cu aproximație. Nu știu 100% cu sportul, nu prea e el prieten. Drept urmare, ca răspuns la întrebarea cum doarme, e bine, rupe somnul. Tot timpul când îl sun, dacă nu e trecut de ora 3-4 după masa, nu-l găsesc că doarme. Nu știu la ce oră se pune să doarmă, cert e că până la prânz e somn omul. Despre materiale pornografice, fiind prieteni destul de apropiați, știu multe detalii despre viața lui, că povestim. Însă știu de consumatori de materiale pornografice, acum cât de des nu știu. E o zonă prea intimă și de consuma, consumă doar cannabis, cu mine, și prietenii alte substanțe eu nu îl știu a fi consumat. Mulțumesc! Și aștept reply. A, și am uitat, vârsta lui e de 22 de ani. Cu un an mai mare ca mine, fumăm de aceeași perioadă, gen, eu puțin mai dinaintea lui, însă nu prezint aceste simptome. Eu sunt ok. Deci Sergiu zice că prietenul lui nu prea bea alcool, mai rar, nu-i prieten cu sportul, cam doarme toată ziua, consumă materiale pornografice, însă nu știe cât des. Deci am primit câteva răspunsuri și din răspunsurile pe care le-am primit îți deja o grămadă de stegulețe roșii și începem cu vârsta, 22 de ani. De câte ori v-am spus? 25 de ani ar trebui să fie vârsta la care începeți să vă aruncați în a încerca diferite substanțe care vă schimbă compoziția chimică a creierului. Fie că e cannabis, fie că e alcool, fie că e cafeină, nicotină, lean, bobe, ecstasy, MD-uri, Molly-uri și ce vă mai place să faceți. Dacă ajungi la vârsta de 25 de ani și decizi tu că vrei să faci asta, go ahead and fucking do it, nobody can stop you. Însă, până la vârsta de 25 de ani, creierul tău nu o să fie complet dezvoltat. În jurul vârstei de 25 de ani, cortexul prefrontal, care e partea creierului responsabilă cu luarea deciziilor, își finalizează dezvoltarea. Pe lângă luarea deciziilor, cortexul prefrontal are o grămadă de multe alte roluri și ultima parte a creierului care își finalizează dezvoltarea. Deci nu e o chestie pe care tu poți să o accelerezi citind mai mult sau, nu știu, uitându-te la documentare sau nativ fiind mai deștept decât ceilalți și nici nu ai cum să eviți treaba asta. Deci nu poți să zici că da, bă, eu fac parte din aia 1% la care nu li se întâmplă treaba asta, pentru că nu există acel 1%. Asta e o regulă universală a speciei umane. În momentul în care îți expui creierul la efectele acestor substanțe pe care le-am enumerat mai devreme și multe altele, riști să-l afectezi în feluri în care ar putea să-i întrerupă dezvoltarea armonioasă și să-ți provoci anumite daune de care să nu fii conștient, pentru că poate nu sunt lucruri care se întâmplă imediat, ci se întâmplă în timp și ajungi la 30 de ani, 40 de ani, să începi să ai tot felul de episoade. Atacuri de panică, criză de anxietate, episoade lungi de depresie, gânduri de suicid, schizofrenie și să nu știi de unde, să nu știi de ce. Și după aceea să-ți amintești, bă, nu mi-aduc aminte acum 25 de ani. Era tipul ăsta maramu care zicea, bă, nu faceți până nu aveți 25 de ani. Și am zis, bă, pula mea știe ăsta, eu-s mai breaz, eu-s special, eu-s diferit, pe mine nu mă afectează treburile astea. Și să-ți pară rău pentru că nu o să mai poți să dai timp înapoi. Și nu știi, dacă peste 15-20 de ani, 5 ani, 10 ani, 100 de ani, o să ajungem într-un punct în care medicina o să știe să repare creierul. Pentru că în momentul de față, în 2020, nu suntem suficient de versați în știința creierului ca să putem să reparăm afecțiuni de genul ăsta. Nu există niciun studiu care să confirme faptul că cannabisul ar avea un efect negativ asupra creierelor celor care îl consumă la vârste fragede. Însă nu există niciun studiu care să zică că nu îi dăunător. Deci cum mă uit eu la chestia asta, e o ruletă rusească. La un moment dat, glonțul tot o să ajungă pe țeavă. De ce vrei să te joci până ajungi în punctul ăla? Ai răbdare. 25 de ani, iarba nu-ți o ia nimeni și probabil la momentul în care o să împlinești vârsta respectivă o să poți să fumezi iarbă legală, iarbă de calitate și să te ferești total de expunerea riscului de a fuma legale și alte stropeli și căcaturi. Be smart. Deci vârsta, un primul steguleț. Un al doilea steguleț, faptul că nu-i prieten cu sportul. Noi nu am fost făcuți să fim creaturi care să stăm într-un loc toată ziua, să stăm pe canapea, să stăm pe scaun. Am evoluat sute de mii de ani ca să umblăm, să ne mișcăm, să facem efort fizic, trebuie să ardem calorii, altfel corpul nostru și mintea noastră intră într-o zonă întunecată. Lipsa de sport e unul dintre cauzele numărul unu ale depresiei. Depresia e o cauză a dispariției apetitului sexual. La fel și lipsa sportului, pentru că organismul efectiv devine leneș. Și o chestie subconștientă poate să fie faptul că nu-ți place de tine, nu-ți place de corpul tău și atunci să-ți omoare libidoul și să nu mai ai chef de sex și chestii de genul ăsta. Materiale pornografice, zici că știi că le consumă, însă nu știi cât de des. Nu zic că trebuie să întreb cât de des sau să-mi spui mie cât de des, însă poți să-i spui ceea ce spun eu acum. Materialele pornografice, la fel ca orice altceva, poate să provoace dependență. Și dacă stai și îți dai la labă de 4-5 ori pe zi, de unde e energie să mai fuți? De unde e chef să mai treci prin preludiu și eu știu să ai parte de momente din alea așa? No, câteodată sunt momente mai puțin erotice într-o partidă de sex, pentru că suntem oameni și ăla e sexul adevărat. Sexul adevărat nu e ca și în pe Pornhub. Însă i-aș spune de chestia asta. E un pericol mare, pornografia. E una dintre chestiile de care e cel mai ușor să devii dependent. Și după ce te ocupi de treburile astea, repară-le pe rând, nu toate deodată, încearcă să le repar pe rând, prietenul Sergiu. Vezi ce schimbări apar în viața ta. Și nu încerca să grăbești, nu încerca să te frustrezi pentru treaba asta, pentru că ți-am oferit o mapă orientativă, nu exactă, asupra drumului pe care trebuie să o iei, pentru că nu avem de unde să știm. Însă un lucru pe care pot să ți-l spun eu sigur e că în proporții din 99% cannabisul nu îi devine. Lasă-l deoparte, oricum, ești prea tânăr. Și dacă mai treci și prin ce treci, nu vrei să ai nici măcar îndoială, nu vrei să ai nici măcar dubiu ăla că bă, s-ar putea să fie de la iarbă. Și ăsta e un sfat pentru toată lumea. Dacă vreodată ajungeți într-un punct cu consumul de cannabis în care considerați că cannabisul ar fi vinovat pentru un lucru negativ din viața voastră, faceți o pauză. Lăsați-l. Aveți nevoie de o pauză. Dați-vă timp și loc să respirați. și rezolvă ce ai de rezolvat sau încearcă să rezolvi ce ai de rezolvat și dacă mai încolo, după ce trebuie să o rezolvați sau ai făcut o pauză suficient de lungă și tu consideri că vrei să te întorci la treaba asta, încă o dată, it's your life, you do whatever the fuck you want, faci ce vrei viața ta, însă ia o pauză, pentru că e cel mai bine să elimini toate variabilele care ar putea să influențeze treaba asta sau toate variabilele care te fac pe tine să crezi lucrul ăsta și vezi după aceea ce se întâmplă. Și revino, Sergiu, cu un e-mail după ce prietenul tău încearcă să facă măcar câteva dintre sugestiile pe care le-am dat eu. I-am dat 4 lucruri pe care se poate să le facă. Pauză de la cannabis, să facă sport, grijă la porno și somn. Pune-te la somn la ore normale, nu sta treaz noaptea și încerca să dormi ziua. Ai nevoie de somn, știu că la vârsta respectivă orice vrei să faci, numai nu să dormi. 4 lucruri pe care poți să începi să le faci de acum și să încerci să vezi dacă se îmbunătățesc lucrurile în viața ta și dacă îți vine cheful de prostiuțe, cheful de prostioare. Cum să n-ai cheful de prostioare? Bă, gândește-te numai la trupul ăla în fața ta care de-abia așteaptă să se bucure de trupul tău. Să vă iubiți acum că tot a fost Valentine's Day, să vă simțiți temperatura corpului pe pielea fiecăruia, pe pielea celuilalt. Ai, băie mea, cum să nu vrei să faci asta tu? Mai ales când ai fumat de albă, totul se simte mai tand, mai sensibil. Mai intens. Atât am avut pentru episodul de astăzi de podcast. Vreau să vă mulțumesc frumos că ați ascultat până la capăt. Încă o dată ne găsiți pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Dacă nu v-ați abonat, nu mai așteptați, faceți asta acum. Spuneți unui prieten. Vă mulțumesc frumos membrilor Asociației Pro Cannabis din România pe filmul meu. Dacă vrei să devii tu unul, ai link în descriere. De asemenea, dacă vrei să susții podcastul Fum de Seară, link-ul pentru Patreon îi în descriere și nu uitați, dați o geană la știrile de la 420 pe legalize.ro și să ne vedem cu bine în 2 săptămâni. Mulțumesc încă o dată sponsorilor Aceitronics și zibanpro.de. La revedere!
Uite-te la tine! Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.